4คำถามเพื่อเข้าใจหัวหน้าครับสวัสดีครับท่านผู้ฟังทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่8บรรทัดครึ่งพอดแคสต์สาระดีๆสำหรับคนทำงานที่ไม่ค่อยมีเวลาเช่นคุณนะครับอยู่กับผมต้องกวีวุฒิเจ้าของเพจ8บรรทัดครึ่งนะฮะรีวิว EP ที่1823แล้วนะครับที่เรามาพูดคุยกันนะครับวันนี้นะครับผมขออนุญาตเอาคอนเทนต์ของอาจารย์ที่ผมเคารพท่านหนึ่งนะฮะอาจารย์เกรียงศักดิ์นะครับเป็นโค้ชระดับประเทศเลยนะครับผมแนะนำนะมีคอนเทนต์ในเพจชื่อว่า thecoach.in.th นะฮะเข้าไปดูกันได้นะครับในคอนเทนต์ของ Facebook Page The Coach ของอาจารย์เกรียงศักดิ์เนี่ยจริงมีผมต้องเรียกได้ว่า Hidden Gems นะเป็นแบบความรู้ที่เกี่ยวกับการบริหารงานนะครับเกี่ยวกับหัวหน้าลูกน้องนี่เยอะมากนะฮะแล้วก็เป็นเนื้อเลยครับไม่ค่อยมีน้ำนะลองเข้าไปดูกันได้นะใครสนใจนะครับวันนี้ผมเอาบางช่วงบางตอนนะในโพสต์1 3วันที่แล้วที่ผมแบบรู้สึกว่ามันเป็นเรื่องที่สำคัญมากเลยแต่หลายๆคนไม่ทราบก็คือการที่เราจะในฐานะที่เราเป็นลูกน้องเนี่ยนะครับเราควรจะทำยังไงเพื่อให้เราเข้าใจหัวหน้าเราเพราะว่าเข้าใจหัวหน้าเราไม่ได้เหมือนเข้าใจจิตใจครับขนาดนั้นนะฮะแต่เหมือนเข้าใจว่าสไตล์การทำงานความเป็นมนุษย์ของหัวหน้าเนี่ยมันมีลักษณะแบบใดบ้างนะเพื่อทำให้เราสามารถที่จะปรับตัวของเราเองเข้ากับสไตล์ของหัวหน้าได้นะครับจริงๆแล้วมันไม่ยากนะเพราะว่าหัวหน้ามีคนเดียวนะ เราแค่ปรับตัวเองให้เข้ากับสไตล์ของหัวหน้าเนี่ยหลายๆครั้งงานหลายๆอย่างก็ราบรื่นขึ้นนะคนเป็นหัวหน้าเนี่ยบางทีจะลำบากนิดนึงเพราะว่าต้องพยายามปรับเข้ากับสไตล์ลูกน้องนะครับอันนั้นคือสิ่งที่ควรจะเป็นแต่ว่าก็ไม่ง่ายนะครับเพราะฉะนั้นถ้าลูกน้องสามารถที่จะปรับเข้ากับสไตล์หัวหน้าได้บ้างหรือเข้าใจหัวหน้าเพิ่มได้บ้างจริงๆbarrier หรือ gap trust เนี่ยมันจะเกิดขึ้นนะครับแล้วก็ gap มันจะน้อยลงที่มีคำถามอะไรบ้างที่คุณควรจะถามเพื่อให้เข้าใจสไตล์การทำงานของหัวหน้านะครับจริงๆแล้วมันมีอยู่3กลุ่มด้วยกันนะมีอยู่3หมวดหมู่แล้วกัน3 4หมวดหมู่แล้วกันนะผมค่อยเล่าให้ฟังเนาะแล้วก็ลองเอาไปปรับใช้นะหมวดหมู่แรกเนี่ยจริงๆแล้วหัวหน้ากับลูกน้องเนี่ยมีความสำคัญมากๆเลยกับการสื่อสารนะครับอย่างแรกคือเรื่องการสื่อสารนะครับคือคุณควรจะถามหัวหน้าคุณว่าหัวหน้าชอบสื่อสารแบบไหนครับชอบคุยส่วนตัวอีเมลหรือโทรศัพท์อะไรแบบเนี้ยเรื่องนี้มันดูเหมือนเบสิกเนาะแต่ว่ายุคนี้จริงๆผมเนี่ยผมจำได้เลยนะครับว่าผมตอนที่เจอหัวหน้าครั้งแรกๆซึ่งแบบเป็นผู้ใหญ่มากๆเนี่ยผมก็ถามนะว่าเออปกติใช้ไลน์ป่ะครับจะให้ส่งทางไลน์หรือว่าใช้อีเมลหรือ Microsoft Teams อะไรเงี้ยผมว่าเรื่องนี้จริงๆเหมือนเป็นเรื่องเบสิกเนาะแต่ว่าคนไม่ค่อยถามกันนะเพราะว่าจริงๆแล้วเรามีแชนเนลที่เราอยากจะรับอ่ะผมก็มีนะผมเนี่ยไม่ค่อยชอบให้คนส่งงานมาทางไลน์อะไรเงี้ยก็จะบอกทั้งองค์กรว่าของพี่ใช้ Microsoft Teams นะไลน์พี่ไม่อ่านเรื่องงานอะไรเงี้ยเอ้ยแล้วถ้ามีลูกน้องที่เข้าใจเรื่องนี้เราจะชอบเขามากเลยนะเพราะฉะนั้นอย่างแรกคือสื่อสารช่องทางแบบไหนอันนี้มีความสำคัญนะโทรศัพท์ดีไหมแบบเออโทรเลยหรือเปล่าหลายๆครั้งยุคนี้เนี่ยไม่ใช่เนาะโทรไปนี่แสดงว่าต้องเป็นเรื่องด่วนหรือเปล่าอันนี้อันแรกนะอันที่สองเนี่ยชอบได้รับข้อมูลแบบไหนนะฮะอยากได้ข้อมูลแบบละเอียดหรือว่าชอบให้สรุปเป็นแค่ประเด็นนะครับหัวหน้ามีหลายแบบเนาะบางทีเราชอบคิดว่าแบบเราใส่รายละเอียดเข้าไปหัวหน้าเยอะมากเลยโอ้ฉันทำแล้วดีมากเลยแต่หัวหน้าอาจจะต้องการแค่ executive summary bullet point นะครับแล้วเขาก็อยากจะเทสคุณด้วยว่าคุณสรุปมาแล้วมันรู้เรื่องหรือเปล่าเพราะว่าลูกน้องบางคนก็คือแบบสรุปไม่เป็นก็โยนไปให้หมดให้หัวหน้าอย่างเงี้ยก็ไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นการอยากได้ข้อมูลแบบไหนชอบข้อมูลแบบเขียนยาวๆหรือชอบสรุปเป็น point หรืออะไรก็ว่าไปนะครับ อยากให้รายงานผลบ่อยแค่ไหนนะฮะอยากให้พวกบางทีแล้วการที่เรารายงานผลบ่อยๆเราก็รู้สึกว่าหัวหน้าจะอยากรู้หรือเปล่าอะไรเงี้ยก็ถามเลยนะครับหัวหน้าคนอาจจะบอกว่าเออก็รายงานประมาณนึงแหละเดี๋ยวถ้าผมอยากรู้เดี๋ยวผมบอกเองอะไรเงี้ยก็เป็นไปได้นะเช่นเดียวกันชอบให้ถามคำถามหรือขอความคิดเห็นบ่อยแค่ไหนหัวหน้าบางคนเนี่ยก็อยากจะให้ลูกน้องเข้ามาคุยขอความคิดเห็นในทุกเรื่องนะแต่หัวหน้าบางคนอาจจะแบบว่าเฮ้ยถ้าคุณตัดสินใจได้คุณตัดสินใจไปเลยนะผมเชื่อคุณอยู่แล้วแต่ถ้ามีอะไรที่ผมพอช่วยได้ก็บอกละกันอะไรเงี้ยแล้วแต่เลยนะหัวหน้าบางคนเนี่ยบางคนก็บอกว่าทำไปเลยแต่บางทีแบบทำไปแล้วเอาด่าเราซะงั้นบางทีหัวหน้าก็พูดไม่ตรงงั้นการพูดคุยกันเรื่องพวกนี้มีความสำคัญแล้วก็ค่อยจูนกันนะครับช่องทางการติดต่อหัวหน้าที่สะดวกที่สุดคืออะไรมีเรื่องด่วนทำยังไงอะไรเงี้ยเบสิกแบบเนี้ยจริงๆคุยได้ไม่นานนะครับแล้วก็จะช่วยเรื่องการทำงานมากนะอันนี้คือเรื่องของการสื่อสารเนาะเรื่องของการทำงานนะครับหัวหน้าคาดหวังผลลัพธ์แบบไหนจากเราอันนี้เบสิกนะถ้าเกิดคุณเข้ามาทำงานแล้วคุณไม่รู้ว่า success ในงานของคุณในไทม์ไลน์ที่เหมาะสมนั้นหน้าตาเป็นยังไงเช่นควอเตอร์นี้อะไรคือ success ที่หัวหน้าอยากได้ what คืออะไร what คืออะไร what กับ why คืออะไร ส่วน how เนี่ยในโลกยุคนี้เนี่ยเราคงต้องมาคิด how เองหัวหน้าหลายๆครั้งหัวหน้าที่ดีก็ไม่ต้องคิด how ให้หมดถูกไหมว่าเฮ้ยต้องทำอย่างนี้หนึ่งสองสามสี่ใช่ไหมหัวหน้าต้องแต่ผลลัพธ์เราต้องรู้ถ้าเราทำงานแล้วเราไม่รู้ผลลัพธ์เนี่ยพนักงานส่วนใหญ่ที่ทำงานได้โดยที่ไม่ต้องรู้ผลลัพธ์สุดท้ายเนี่ยคือพนักงานที่ทำงานไปเรื่อยๆเป็นรูทีนครับคือทำไปเรื่อยๆไม่ได้สนใจอะไรเป็นแอดมินอ่ะผมใช้คำนี้ก็มีก็ทำมีก็ทำเขาส่งมาให้ก็ทำแต่ไม่ได้สนใจภาพใหญ่ว่าเฮ้ยมันมีวิธีที่ดีกว่านี้หรือเปล่าอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นผลลัพธ์ในงานต้องถามหัวหน้านะครับอันที่สองให้ความสำคัญกับเรื่องอะไรมากที่สุดนะจากงานเช่นถูกต้องรวดเร็วความคิดสร้างสรรค์อะไรเงี้ยเออแบบงานต้องเป๊ะหมดเลยไหมฮะหรือว่าต้องการความเร็วต้องการให้รีสปอนส์เร็วหรือว่าต้องการแนวคิดแปลกใหม่อะไรเงี้ยหัวหน้าบางทีฟังแล้วอาจจะรู้สึกว่าก็เอาหมดนะแต่เราแบบว่าเออแต่แบบอาจจะมีแนวทางแล้วคุยกันจะว่าเออเขาเป็นคนแบบไหนก็จะได้รู้ว่าเออหัวหน้าคนนี้ชอบความเร็วนะผิดนิดหน่อยถ้าไม่ใช่สาระโอเคหัวหน้าบางคนเป็น perfectionist โอ้โหสะกดผิดปุ๊บนี่เหมือนเราไปทำอะไรฆ่าใครตายมาก็ต้องบอกว่าหัวหน้าเป็นอย่างนั้นนะมันเป็นแบบมันเป็น type คนนะเพราะฉะนั้นก็รู้ไว้ก็จะดีนะครับหัวหน้ามีวิธีวัดผลงานของเรายังไงนะครับบางคนแบบดูจาก KPI เลยเป๊ะๆก็ดูตามเนี้ยครับบางคนอาจจะแบบเดี๋ยวมาพูดคุยกันนะครับก็อาจจะมี room สำหรับ flexibility นะแต่แบบ flexible มากโดยที่ไม่รู้เลยมั่วๆเลยก็อาจจะมีหัวหน้าวัดผลงานเลยยังไงเป็นตัวเลข OKR KPI เป๊ะๆหรือเปล่านะครับหรือเป็นยังไงนะก็มีความสำคัญเนาะว่าเขาวัดผลงานเลยเรื่อง culture ด้วยไหมเรื่อง behavior ด้วยไหมนะครับหัวหน้าชอบให้ทำงานแบบไหนนะทำงานเป็นทีมทำงานเดี่ยวทำงานอิสระคือเรื่องพวกนี้จริงๆก็เป็นเรื่องของเราแต่เราถามความเห็นหัวหน้าได้นะครับแล้วก็อาจจะเป็นนโยบายเบสิกอะแบบลาป่วยลาพักร้อนทำงาน OT อะไรอย่างเงี้ยเรื่องพวกนี้บางทีไม่ถามเนี่ยเราคิดว่าแบบคุย HR เนาะบางทีแบบทำงาน OT แล้วว่าเบิก OT ได้หัวหน้าเป็นประเภทแบบไม่ชอบให้เบิก OT อะไรเงี้ยซึ่งบางทีก็มันก็ถูกหรือผิดต้องคุยกันไงเพราะว่าบางทีถ้าเราเข้าใจหัวหน้าเนี่ยการเบิก OT การที่เราทำงานหนักแล้วเราเบิก OT เนี่ยแล้วเราไม่บอกหัวหน้าก่อนอ่ะบางทีเขาโดน evaluate จากการที่เฮ้ยทำไมทีมคุณเบิก OT เยอะจังแสดงว่าคุณบริหารงานได้ไม่ดีหรือเปล่าอะไรแบบเนี้ยก็นี่คือมุมของหัวหน้าที่ผมว่าก็ valid เนาะมันต้องคุยกันก่อนนะครับบางทีนโยบายมันมีอ่ะแต่แบบบริหารจัดการยังไงอะไรแบบเนี้ยนะครับแล้วก็อันอีกกลุ่มนึงของคำถามนะเป็นเรื่องของความสัมพันธ์นะฮะก็จริงๆเรื่องของสไตล์การทำงานเนี่ยถ้ามีการทำเทสนะครับอย่าง Enneagram หรือว่า E-color หรือ MBTI อะไรเงี้ยมันก็จะพอเห็นภาพนะผมเนี่ยเป็นคนชอบทำเทสพวกนี้แต่ไม่ได้บ้าทำนะแต่แบบทำแล้วให้ลูกน้องลองทำดูอะไรเงี้ยผมก็จะพอเห็นภาพรวมว่าคนเป็นแบบไหนบ้างจะใช้สไตล์แบบไหนอะไรเงี้ยนะครับมีวิธีการให้ฟีดแบ็กกันยังไงนะครับ เวลาหัวหน้าชอบให้ลูกทีมนำเสนอความคิดเห็นยังไงพูดเลยเปล่าหรือว่าเขียนมาหรือว่าพูดได้เลยหรืออะไรแบบเนี้ยหัวหน้าจัดการความขัดแย้งในทีมยังไง เรื่องเหล่านี้จริงๆหลายๆครั้งเนี่ยมันเป็นเรื่องเหมือน knowledge sharing ด้วยเนาะแต่ว่าเราจะเห็นภาพว่าหัวหน้าจริงเป็นคนมีสไตล์ไหนแบบเฮ้ยดุดันเว้ยผมเคาะให้หมดหรือว่าแบบผมต้องการให้คนแบบพูดคุยกันเยอะๆนะแล้วก็ช่วยตัดสินใจ as a team อะไรแบบเนี้ยไม่ได้มีอะไรถูกผิดเลยนะครับแต่ผมบอกให้อย่างหนึ่งนะว่าสไตล์หัวหน้าเปลี่ยนยากมากนะคือเขาอาจจะคิดว่าเขาเปลี่ยนได้แต่จริงๆลึกๆเขาเปลี่ยนไม่ค่อยได้ซึ่งเรื่องพวกนี้เนี่ยถ้าคุณเข้าใจอ่ะคุณจะสามารถปรับตัวถ้าคุณยินดีที่จะปรับตัวตามสไตล์ของเขาได้เนี่ยเฮ้ยบางทีคุยแล้วมันคล่องกว่านะครับเรื่องพวกนี้บอกได้เลยว่ามีความสำคัญแม้ว่าคนจะบอกว่าก็ฉันเป็นของฉันอย่างนี้บอกได้เลยว่าทำงานกับคนนะใครปรับตัวได้เก่งนะครับเอาเป้าหมายมาตั้งแล้วก็ flexible ใน approach เนี่ยคนคนนั้นเนี่ยจะทำงานได้ดีมากๆแล้วก็จะมีความสุขกับทำงานด้วยนะครับวันนี้เวลาหมดแล้วนะฮะฝากกด subscribe ฝากกดครึ่ง podcast นะครับแล้วเดี๋ยวพบกันใหม่ในวันนี้ครับสวัสดีครับ